călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, adică plăcută, este aceasta? Iar a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, adică amărăciune. Căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și avea, acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Puteți să duceți la loc. Aș vrea să mai citesc un verset din Sfânta Scriptură și se poate afișa chiar lăsat pe monitor, Proverbe 25, care spune în felul următor, neliniștea din inima omului îl doboară. Dar o vorbă bună îl veselește. Seara aceasta suntem la a doua lecție care am început din început de vreme duminica trecută, oameni ca și noi, biruiți sau biruitori. Și pentru seara aceasta, ca o continuitate, aș vrea să vorbesc despre Naomi, o biruitoare a apărăciunii sufletești. Se pare că în ultima vreme sau tot mai mult oameni sunt amăreți. Vreau să spun ceva așa într-o ducere ca să vă descrițesc puțin funcțiile. Știți cine este Naomi? Știți cine a fost ea? Știe cineva cine a fost Naomi? Știți, nu? Femeie. Niște o familie, ca să vă descrițesc așa ca o imagine, a venit odată la un păstor și a zis, pastorii, să ne dai ceva bani. Și a zis, măi, eu vreau să vă dau ceva bani vouă și vreau să vă ajut dacă voi îmi spuneți, să-mi dați niște vești. Îmi spuneți ceva despre Anania și Safira, cine au fost oamenii ăștia și ce au făcut? La care s-au dat unul către altul și ea, femeia, că despre femei vorbim astăzi, au zis, pastorul zice, serios dacă nu ți-am spune, dar oamenii aceștia nu vreau oameni la dumneavoastră. Deci ea a frazlie, dar în același timp și dureroasă această ilustrație adevărată, pentru că nici Naomi nu dă la noi din adunare, dar avem multe Naomi. Eu sunt de vin. Sau căbălaia de astea. Dragi și surori, în seara aceasta vom încerca să observăm împreună acest pasaj, prin acest pasaj, o poveste pe cât de interesantă și sensibilă, pe atât de tristă. Datorită faptului că această istorie încearcă să creioneze oarecum chipul unei familii. O familie care, până la un moment dat, poate să semene cu familia fiecăruia dintre noi. Biblia spune că această familie o duceau bine până la un moment dat. Au venit un pic de criză și s-au hotărât să plece în străinătate. În Moab, o țară păgână, ca să le fie mai bine. Interesant este că această poveste a acestei familii începe de la Betel. De la Betleem, duminica trecută am învățat despre Betel. Betel, casa lui Dumnezeu, și astăzi învățăm despre Betleem, care înseamnă casa pâinii. Ca să vedeți cu cine avem de-a face, aș vrea să vă redau și să vă readuc, să știți lucrurile astea, dar eu vi le aduc aminte numai, despre această familie. Familia aceasta era formată din bărbat, femeie și doi prunci. Avea mai târziu, au avut și două unul lor. Numele bărbatului era Elimelec. Numele lui înseamnă Dumnezeu Jehova este regele meu. Apoi, nevasta acestui bărbat era Naomi, care numele ei, însemna, și am citit de aici, plăcută. Apoi avea doi copii cu două nume foarte ciudate. Primul copil îl chema Mahlon. Și numele acestui copil era tradus în limba noastră Muribundul. Și celălalt, Chilion, și numele lui tradus în limba noastră, ca să înțelegem, era posomoritul, bolnăviciosul. Pruncii ăștia s-au căsătorit acolo în țara Moabului cu fete străine, măcar că legea oprește asta din cauza asta. Măcar că legea mozaică de interzicea lucrul acesta, să se căsătorească cu femei străine. Vă aduceți aminte în Cartea Macabeilor atunci când, măcar că asta este de dinainte de ceea ce profețește Eremia. Eremia, când au fost și în Babilon, în Corpul de Zeu, la vremea Sfântului, a alergat pentru că Eremia a rămas acolo, și bătrânii poporului care n-au fost bun de forfoadă și să muncească, și Eremia aleargă după popor cu sute de cărți. Îi scrie Cartea Macabeilor, este o carte apocrifă care nu este în canonul biblic. Și spun ei că Eremia a alergat după ei și le-a spus, te va mai spun după acestea, să aibă grijă în Babilon de trei aspecte ca și putere. Au fost duși fără ca ei să dorească după acesta. În urma neascultării spunea Dumnezeu, unu, să se ferească de obiceiurile țării în care erau. Doi, să nu se căsătorească, să nu se căsătorească cu fetele și să nu se căsătorească cu băieții din poporul acela străin. Și în al treilea rând, să nu aducă foc străin pe altarul lui Dumnezeu. Era trei aspecte importante pe care legea mosaică le-o interzicea poporul Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia ajung și copiii, vom vedea imediat, se căsătoresc acolo cu două fete. Rabinii în cronici spun că ar fi fost surori și că ar fi fost foarte bogată. Nu știu dacă a fost așa, spune istoria și spun cronicile. Rut și Orba. Rut înseamnă prietenoasă, iar Orba înseamnă ceafă. Pentru că ea întotdeauna, ca și nevasta lui Lot, avea gândul să se ducă înapoi. De fapt și zice la un moment dat Naomi, și iată, unatăta s-a dus la Dumnezeul ei și la poporul ei. Apropo, știți că fiecare om are poporul lui și Dumnezeul lui? Dar nu vorbesc mai neapărat despre faptul că noi români avem, că unii renunță. Și nici la faptul că unii vreau să rămână creștini, chiar dacă se nasc creștini, nu rămân creștini. Haideți în seara aceasta să vedem, dragii mei, ce a făcut amărăciunea sau din ce cauza a venit amărăciunea în această femeie, pentru că vreau să vorbesc despre amărăciunea sufletului. Sunt dintre noi peste 90%, dacă nu 100%, dacă să nu fiu eu foarte, foarte relativ, maxim, da, vorbesc așa, să fie 90% dintre noi au amărăciune sufletului. Și amărăciunea aceasta are cauză. Și ei, ca și adolescenți, au amărăciune. Prin cea mai mare amărăciune a lor, că nu au încă 18 ani, poate pleca de acasă. Să s-au săturat de ceea ce mereu le spune părinții. Toți am trecut de acolo. Însă, oamenii aceștia s-au hotărât să părăsească, spune această carte de 85 de versete, casa pâinii, Betleemul, ca să se ducă să le fie mai bine într-o altă țară, culmea, din casa pâinii, să te duci în Moab, într-o țară păgână, într-o țară care numai lor le s-a părut că este binecuvântare. Și dacă au vrut să fugă de moarte, să nu moară de foame, Biblia zice că acolo au găsit moartea. Că de vorbea românului, de ce te temi, de aceea nu scap. Așa zice românul și se pare că are dreptate. Dar în această seară, eu văd aici, la această familie, un mare paradox. Știți care? Pleacă din casa pâinii, în locul în care, dacă ai vrea să spui, să pui, te rog frumos, fratele meu scump, versetul 19, dar nu 21, că și așa timpul avem, ca să vadă toată biserica ce zice femeia aceasta. Auziți, au plecat că era criză. Au plecat că n-aveau ce mânca. Și ea cu gura ei spune că la plecare eram cum? Nu-i paradox aici. Pare că să fii în belșug și să te duci să-ți fie mai bine. Betleemul în seara aceasta îl putem cataloga ca și casa lui Dumnezeu, ca și biserică. Și din nefericire, de multe ori, din casa lui Dumnezeu, oamenii renunță la ea, la timpul petrecut aici, considerând că pâinea e mai albă în lume. Și își dau seama oamenii aceștia după aproape 10 ani, zice Biblia, și la un moment dat n-am citit capitolul, versetul 4 spune că au locuit aproape 10 ani acolo. După aproape 10 ani își dau seama ce amare străinătatea atunci când nu ții cont de a face o alegere după voia lui Dumnezeu. De aceea, prea iubiți frați și surori, învățăm în lecțiile acestea să nu pățim ce au pățit unii. Pentru că amărăciunea
sau alegerile nepotrivite aduc amărăciune în sufletul nostru. Și spuneam, peste 90% dintre voi aveți amărăciune. Câte dintre voi, surori, n-aveți astăzi bărbați acasă? Sau n-ați avut dimineață, poate ați adus cumva cu chiu, cu vai? Sau voi, bărbați, n-aveți prevestele acasă și ar vrea să fie aici? Nu cumva vă este amărâtă inima? Sau n-aveți frunci, spuneam aici, că-s departe de casa lui Dumnezeu, crezând că pâinea e mai albă în altă parte. Pâinea e albă, chiar dacă ar fi dură, dar nu-i dură. Da? E în casa lui Dumnezeu. Pentru că a spus David că aici de Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Și dacă într-o slujbă sau într-un program, cum vă rugați unul dintre noastră, nu e așa cum ți-ar plăcea dumneatare, nu părăsi biserica, nu părăsi casa lui Dumnezeu, că aici este Domnul prezent. Aici vine El și spune, iată-mă, ce vrei să-ți fac ca lui Bartimeu? Nu trebuie să-l aștepți la margine de drum, nici în colbul prahului, ci trebuie să vii aici, aici, se coboară Dumnezeu și am auzit prin glas profetic că a trecut chiar prin corturile noastre. Ne-a căutat Dumnezeu când am lăsat casa Domnului. Ne-a căutat Dumnezeu unde ne-a pus Dumnezeu și nu ne-a găsit. Și în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre câteva lucruri importante și să vedeți ce a adus amărăciunea în viața acestei femei. Dumnezeu să privească spre noi. În primul rând, țineți minte, amărăciunea a venit în viața acestei femei datorită pierderilor pe care le-a avut. Pentru că atunci când te depărtezi de Dumnezeu, primul lucru pe care îl câștigi este să dai cu capul de ceva și să pierzi tot ca femeia aceasta. În primul rând spune Sfânta Scriptură că ea își pierde bărbatul, a rămas văduvă după ce a ajuns în țara păgână. La plecare, zice ea, aveam din belșug totul. Și acum prima realizare pe care o are și pe care o realizează în Moab este că a plecat din casa pâinii și să nu moară de foame și când aici Dumnezeu ia bărbatul. Când a văzut că i-a murit bărbatul, să sunt în pericol. Ce să fac? S-a uitat la pruncii ei, i-a văzut că-s de însurat și a zis, uitați-vă și luați-vă fete, mami, dar de aici, nu de la biserică, las tu biserica, e departe, n-ai văzut? Și nu vreau să spun în această seară multe lucruri pe care le spunem noi. Și atunci mama aceasta își trimite pruncii să însoare în lume, acolo, în țara aceea păgână. Și nu durează mult timp după ce le face nuntă, că în 10 ani. Nu se pot întâmpla multe. Zice Biblia că amândoi, și Mahlon, și Chilion, mor. Și femeia aceasta își pierde amândoi copiii. Apoi, în al treilea rând, femeia aceasta, și doar le voi număra pentru că n-am timp o lecție, măcar că are 85 de versete, dar aș putea să vorbesc cel puțin în 3 predici. Își pierde siguranța. În poporul Israel, când o femeie rămânea văduvă, însemna că este foarte vulnerabilă. Putea fi înșelată, putea fi furată, putea fi maltratată, putea să întâmple orice. Și Dumnezeu care a cunoscut lucrul acesta a amintit în istorie și a zis întotdeauna să aveți grijă de văduvă și orfan. Și mai mult, ca să pună pecete pe aceasta, a zis Dumnezeu, eu sunt tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Și cine se atinge de dreptul văduvei, se atinge de mine, zice Dumnezeu. Și femeia aceasta, în țara Moabului, își pierde siguranța. Foarte important lucru. Înțelegeți ce înseamnă voia lui Dumnezeu. În al cincilea rând, își pierde toată agonizarea. Versetul 21 l-am citit, zice ea în felul următor. La plecare eram în bejuc, voi reveni asupra acestui aspect. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. A ajuns într-un pic de criză. Că așa suntem noi oamenii, că nu mai merg lucrurile cum credem noi că ar trebui să meargă. Că nu mai merg lucrurile cum vrem noi să meargă, luăm decizii imediat. Este voia Domnului în decizia noastră? Este voia lui Dumnezeu în ceea ce facem? Este voia lui Dumnezeu în fiecare pas? Eu v-am mai spus lucrul acesta în biserică, că nu eram încă căsătorit, era anul 2002, mă căsătoresc abia în 2003, și mi-a vorbit Dumnezeu la un cer de lucrări, pentru că spune, ascultă tinerile. Dacă mă vei întreba în orice lucrare și nu mă vei pune în spatele tău și în fața ta, vei vedea cum voi deschide ușile înaintea ta, voi da la o parte bariere, te voi binecuvânta și la intrarea ta va fi văzută de toți oamenii. Frați și surori, nu asta vă ascult în evidență. Ce vreau să spun? Mi-e frică să plec undeva și să nu-L întreb pe Domnul dacă e voia Lui. mi-e frică să fac un pas, mă spună frații, nu vrei să vii la noi la evanghelizare? Lasă-mă să mă rog, Domnule. Mi-a venit acum ce n-a vrea Domnul să vii să evanghelizez? Ba da. Ba da, Domnul vrea să evanghelizăm, dar nu cu orice preț. Trebuie să văd, trebuie să stau în rugăciune, să văd ce vrea Domnul să vorbească acolo. Că pentru cele pe care le țin la Elimus, pentru Elim. Eu nu-mi permit să mă duc cu Naomi la Arganda sau în România. Nu, nu. Asta e pentru Elim, pentru Elim a dat Domnul. Asta e hrană pentru Elim. Și noi trebuie să întrebăm pe Dumnezeu ce vrea Domnul. Femeia aceasta ajunge cu mâinile goale pentru că nu-și permite să-L întreabă pe Dumnezeu, să-L întrebe pe Dumnezeu. Eu suspectez pe femeia aceasta, Naomi, că este ca și unele dintre acele femei nemulțumite simplu. Adică femeile care se uită întotdeauna la partea goală a paharului și nu la cea plină. Știți că paharul, dacă nu-i ca și cum zice David, plin de dă peste el, s-ar putea să fie puțin, că decât să prăd, mai bine las puțin gol. Și sunt unele femei care se uită la cea plină. Ce n-a, zice, uită că e gol pahar, dar uită-te, Doamne, să vezi cât e mai jos. Mai mult decât atât, o suspectez pe femeia aceasta pentru ceea ce spune ea. Zice, la plecare eram în belșug și cred din toată inima că această femeie este una dintre femeile care își forțează bărbații la anumite lucruri, mai târziu plâng. Și îi trimit și să agurisească, să aducă. Nu contează că nu vine acasă. Nu contează că face șmecherii. Nu contează, nu contează, nu contează. Și femeia aceasta spune, la plecare eram în belșug, iar acum sunt cu mâinile. O suspectez pe femeia aceasta și prin faptul că a fost de acord să facă orice, numai să iasă din impas. Adică, spunea mai întâi să-și înjoare pruncii într-un popor păgân, numai să iasă din impas, numai să fie bogată, numai să... Ce-o ziceți cei din satul meu că mă duc cu mâinile de doare acasă? Nu? Toată lumea își face, toată lumea trece, numai eu, dar cine e? Ascultați-vă bine, să știți că uneori Dumnezeu ne lasă să culegem foloasele deciziilor noastre particulare. Pentru că ce-și face omul cu unul lor? Nu-i manual. Și nici o clipă nu se gândește că ar putea ieșua. N-ați auzit oameni, probabil nu atâția ca mine, în consilieri, dar n-ați auzit oameni care spun în scurgerea vremii, dacă ascultam de vocea Domnului, uf, nu mi s-ar fi întâmplat asta. Dacă aș fi fost atent când Dumnezeu mi-a vorbit, nu te duce, nu mi s-ar fi întâmplat asta. Dacă aș fi întrebat pe Domnul, că frașii sunt și în familie, după ce v-a spus o dată trecută provestea lui Iacob cu schimbarea la față, când a fost pe Lea, după ce te-ai căsătorit, nu ai dat vina pe el, că nu-ți aduce bani acasă sau pe ea. De ce n-ai întrebat pe Domnul când te-ai căsătorit? Era mai simplu. Adică nu era fără Domnul. Era mai simplu. Deja la astăzi vii, vom vedea noi stai vina. Numai tu, numai ea. Femeia aceasta o suspectez. Acestea sunt cauze care au dus amărăciune în viața ei. Pentru că, ascultați-mă, cine se depărtează de casa pâinii, cine se depărtează de casa lui Dumnezeu, cine se depărtează de Dumnezeu în fond, își atrage după sine amărăciune. Un singur lucru știu, ceea ce am învățat în unica trecută de la Iacob, că Dumnezeu face orice ca să te aducă înapoi. Dar pentru ca să vedeți dumneavoastră cât de important este să nu ne depărtăm de Domnul, Dumnezeu trage un semnal de alarmă și vreau să citesc în cartea profetului Ieremia, la capitolul 2, câteva versete, ca să înțelegeți dumneavoastră importanța pe care Dumnezeu o pune pentru a-L întreba pe El. Capitolul 2, versetul 7, spune cuvântul Dumnezeu așa. Auziți? V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit, mi-ați purcat țara și ne-ați prefăcut moștenirea în dorăciune. Versetul 13. Dumnezeu este supărat. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat cuțuri crăpate care nu țin apă. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Este vorba despre momentul în care oamenii îl părăsesc, spuneam, casa pâine pentru a merge în altă parte și sapă puțul crepate în care mereu pui și pui și pui și parcă nu este. De ce? Pentru că, zice profetul Hagai, ați adunat mult, iar eu am suflat, zice Domnul. De ce? Pentru că nu m-ați întrebat pe mine. În această seară, înțelegeți, preaiubiții mei, frați și surori, că s-ar prea putea ca amărăciunea din sufletul tău să fie provocată datorită soluțiilor pe care ți le-ai auto-administrat, datorită ideilor pe care ți le-ai propus, ți le-ai anticipat, fără să-L întrebi pe Domnul, fără să-L întrebi pe Domnul, și mai degrabă decât să facem voia Lui Dumnezeu, am făcut voia noastră. Și atunci când facem voia noastră, rugăciunea Tatălui nostru nu mai are nicio valoare în ochii și inima noastră. Pentru că acolo spune cuvântul Dumnezeu și a zis Domnul Iisus, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se ce?
Voia Ta.
Și voia Lui Dumnezeu este să ascultăm pe El. Și voia Lui Dumnezeu este să ne gândim mai întâi la suflet decât la trup. Și voia Lui Dumnezeu este să trăim pentru El mai întâi și apoi pentru celelalte lucruri. De aceea amărăciunea ne cuprinde sufletul. Și ascultați-mă, când ești amărât, ești amărât. Și când ești amărât, nu te poți ruga. Și când ești amărât, nu poți veni la biserică. Și când ești amărât, nu mai simți nimic. Și când ești amărât, inima ți-i sfărâmată. Și când ești amărât, ești amărât. De aceea mă rog în această seară Dumnezeu să ne ajute să înțelegem unde ne aflăm. Și dacă suntem amărâți datorită alegerilor noastre, nu după voia Domnului, nu-i târziu. Pentru că vom vedea în continuare ce face sau ce poate să facă amărăciunea cu o persoană. Și dacă nu suntem atenți și nu ne trezim la momentul acesta, amărăciunea ne duce în jos. Și în primul rând, în cazul acesta, Naomi, să vedeți ce fac, ce a făcut cu ea și poate să facă și cu noi, dacă n-a făcut deja. În primul rând, Naomi sau un om amărât va da întotdeauna vina pe alții, că din vina altora este amărât. Ați auzit, oameni, din vina lui Dumnezeu, sau mă, dacă n-ar fi el, dacă n-ar fi ea, uite, ne prindem inima de amărăciune. Vă spuneam mai înainte, unele femei dau vina pe bărbați că s-a amărâte, alții dau vina pe bărbați că dau vina pe femeile lor, că de vestele că s-a amărâți, alții dau vina pe frunce ăștia, mi-au amărât sufletul, alții mi-au amărât sufletul. Eu aș vrea în această seară să pun o întrebare. Naomi, dacă ești aici, n-ar fi mult mai simplu, mai indicat să privești în urmă și să vezi dacă nu din pricina alegerilor tale ești amărât sau amărâtă? Naomi, în versetul 21, zice așa, la plecare eram în belșug și acum, zice, Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. Dă vina pe Dumnezeu, că Dumnezeu, foarte bine, Dumnezeu te aduce înapoi. Dar cine te-a dus acolo? Că n-are ce să facă Dumnezeu toată ziua, frașilor, decât suntem ca și elasticul ăla când ne jucam cu... Nu știu cum se cheamă, acum ne-am uitat și eu, era o plină așa rotundă, ce știu cu ce era umplută, și noi te jucam, noi nu aveam în jos și iar ne înapoi. Noi te mereu și Dumnezeu ne trage înapoi. Și dată Dumnezeu ne mai dă peste picioare. Și dată Dumnezeu ne ia pe cei mai grave la noi. Spuneam duminica trecută ca să ne aducă înapoi. Și noi nu ne uităm în spate, ne uităm numai în sus. Dumnezeu e pe vină. Un frate a zis, care, că nu vreau să zic ceva și de bani, a zis că el are un tratul cu Dumnezeu și când are bani, a zis, Doamne, îi arunc în sus și trebuie să se sprinzi să ai tăi și care jos să ai mei. Ce facem noi cu Dumnezeu? Doamne, ce prins tu e al tău? Ei, Dumnezeu ne poate prinde pe noi de urechi într-o zi. Și atunci când ne scutură, zicem, Doamne, dar de ce? Dar de ce? Dar de ce numai eu, Doamne? Dar de ce? Și vă spuneam duminica trecută că e ușor, alții merg bine și spunea așa, vrebu lucru ochii, da, din cauza alegerilor greșite. Un om amărât întotdeauna va fi gata să dea vina pe alții. Apoi, în al doilea rând, un om amărât întotdeauna va considera că durerea lui e cea mai mare. Durerea lui e cea mai mare. În momentul în care se hotărăsc să se întoarcă la Betleem, Cuvântul lui Dumnezeu spune că nurorile, la început amândouă, au vrut să meargă cu el. Cu ea. Și la un moment dat se întoarce spre el și zice, întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, și se oprea bătână ca să mă mări din nou și mai jos. Versetul 13, partea a doua zice așa. Nu, fiicele mele, astea stăteau de ele să meargă cu ea. Zice, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului, din nou, mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Sunt oameni care sunt amărâți datorită greșelilor, datorită abuzului pe care îl fac în relația cu Dumnezeu și ajung să spună că durerea mea datorită Domnului e cea mai mare. Serios? Ai stat de acord cu el, cu el, cu el, să stai, să vezi fiecare ce amărăciune, ce durere are? De ce ni se pare că întotdeauna noi suntem cei mai sărăntoși? Noi suntem cei mai umiliți. Doamne, cum ne știm plânge? Atâta ne știm plânge de numai numai. Numai un pic am rămas o săptămână fără loc de muncă și parcă mi s-au necat toate corăbile. Numai un pic nu mi-au venit, l-am depus, frate păstor, la toate almasanile. Dumnezeu ăsta nu mai există, dar 10 ani până am unul, el stă apite. Ba da, da, știi, parcă nici nu mai am nicio credință. Și atunci eu vin să spun și am spus și vă spun și vouă. Ai un pic de căsuță. Ai un pic de mașină cu scaun în frunte. Sau cu mai multe cercuri. Ai niște bani la ciorap sau unde îți iei. Ascultă-mă, ești mai binecuvântat ca alții. Mai vreau să te zic un pic. De ce crezi că ești într-adevăr durerea ta e mai mare ca lui alții? Nu mai mere, frate, nimica! Dar ce ai? A cui? Că dacă Dumnezeu l-a uitat din loc s-a uitat să ne ia tot, nici atunci n-ar trebui să ne uităm să zicem de ce, de ce. Opriți-vă din biserică, ai nici unul mai. Opriți-vă. Opriți-vă pentru că Dumnezeu se uită spre noi. Și mereu, și mereu, ne ceam o să la culpa aia. Nu e normal. Nu-i durerea mea cea mai mare. E adevărat că mă doare. E adevărat că am necazurile mele. Am frământări, dacă le pot numi necaz. Am frământările mele. Dar și ce zice la un moment dat? Și atâta îmi place, cred că 119, 176 versete, dar nu-mi pune ca să nu greșesc prezatul zic că am citit, dar cred că 176 versete din Psalmul 119, zice David așa, este spre binele meu că m-ai smerit Dumnezeu. Auzi? E spre binele meu. Știe Dumnezeu când să tragă frâna de mâine. Știe Dumnezeu când să tragă. Și zice, băi, durerea mea e cea mai mare. Nu. Durerea mea nu e cea mai mare. Sunt oameni mai triști. Și ce spunea Radu Țeț într-o poezie? Coincidență. În frânt nu ești atunci când sânge, ești ochii când o lacrimi sunt. Adevăratele înfrângeri, ești biruit. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Că nu mai visezi, că nu mai ai nicio nădejde, că nu mai crezi că Dumnezeu te poate ridica. Cel ce ți-a purtat de grijă atâția ani, îți va purta și în continuare. Apoi, mai mult decât atât, aș vrea să vă spun ceva. Un om amărât are tendința întotdeauna să dea sfaturi greșite. Vreau să vă provoc în această seară să înțelegeți următorul aspect. Niciodată să vă duceți să cereți sfaturi la un om amărât. Când mă vedeți că-s cu capul ca un fric plecat, nici mie nu-mi cere sfaturi, că s-ar putea să vă dau un sfat greșit. De ce spun psihologii, rugați-mă bine și urmăresc lucrul acesta, că eu m-am frământat mult când am citit lucrul acesta, spun psihologii că în subconștientul nostru, atunci când ne îmbrăcăm, când ne alegem hainele din dressing, din dulap să le luăm pe noi, alegem hainele după ceea ce, după starea pe care o avem în inimă. Eu am urmărit lucrul acesta, și fără să-mi dau seama, după ce m-am îmbrăcat, nu întotdeauna, dar am menut-o de multe ori a fost, m-am uitat să văd ce haine am pe mine. Și am zis, într-adevăr, reprezintă starea sufletului. Asta a spus psihologic. Nu întrebați niciodată pe cineva care este amărit sau întristat, pentru că s-ar putea să vă dea sfaturi greșite. Priviți dumneavoastră Naomi, în loc să-și evangelizeze nurorile, în trei versete, versetul 8, versetul 11 și 12, și așa. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă să vă fiecare la casa mamei ei. Știa Naomi ce Dumnezeu este în Moab? Știa că doar acolo trăim. O văzută de spurcăciunile care se întâmplau acolo, toate altarele străine care erau acolo, felul de închinare a lor, o văzut tot. Cum adică tu, pocăit, să-i spui un om, du-te înapoi, adică du-te spre ea. Versetul 11, Naomi din 9 zice, întoarceți-vă, fiicele mele, ca să, pentru cel ce să veniți cu mine, mai am oare fii în printre meu. Aici scoate în evidență o lege mozaică în care Dumnezeu a spus lui Moise că dacă moare bărbatul la o femeie, următorul din casă să o ia de nevastă și tot așa, până la când ridică urmași. Și ea zice, mai am eu aici în pântecele mele fii ca să puteți voi. Și zice ea mai departe, chiar dacă aș avea, ați mai aștepta voi până cresc ăștia mari. Femeia aceasta, mai mult 12, înapoi, întoarceți-vă fiicele mele și duceți-vă. Zice, eu sunt prea bătrână să mă mărit din nou. Atunci când ești supărat, atunci când ești amărât, întotdeauna ai intenția să spui lucruri care nu sunt pe voia Domnului. Știți cum e un om amărât? În fața ochilor lui nu vede numai negru. Pentru el și rozul e negru. Pentru el și ziua e noapte. Pentru el totul e la fel. De ce? Pentru că este amărât. Naomi face un lucru interesant. Se roagă pentru nurorile ei. Dar în loc să le ducă pe calea lui Dumnezeu, le trimite înapoi la Dumnezeii străini. Dragii mei, ascultați-mă, nu întotdeauna intențiile bune poate să dea sfaturi bune. Ea a avut intenții bune. O să vă spuneți tinere, mergi și faci vreo viața. Să știți că Naomi a fost o soacră bună. Dar vreau ca toate nurorile să aibă soacră ca și Naomi. Ca și Naomi. Și toate soacrele să aibă nurori ca și lui. Amin? Înseamnă că aveți nurori bune soacrele, dacă nu ați stat. Da. Deci ar trebui să fim foarte atenți la lucrul acesta. Apoi, pentru că vreau să mă duc la repede, Biblia zice, în al cincilea rând, un om amărit, frați și surori, își pierde mărturia în fața oamenilor. Atunci când ești amărit și când te întâlnești cu unul care nu cunoaște pe Dumnezeu, se uite la tine, ce cu tine, că te văd tare rău astăzi, tare parcă. Asta zice, nu mai am nicio vedere, nu mai am nimic. Și ăla își aduce aminte că la altă ieri erai plin de vlagă și voia să aduci la biserică, la evanghelizare și te auzea lângă el strigând aleluia, că se uita lângă tine și știa ce ai, că nu era obișnuit cu lucrul acesta și se uită la tine și zice, mă, dar stai puțin, dar nu ziceai tu că Dumnezeul vostru vă dă plin ești, apă și unde Dumnezeu? Că zice la un moment dat psalmistul, pentru ce să zică oamenii unde este Dumnezeul vostru? Atunci când ești amărit, îți pierzi mărturia în fața oamenilor. Frați și surori, adesea prezentăm în fața oamenilor când suntem amăriți, când inima este plină de amărăciune, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu care toată ziua ne bate cu bota, un Dumnezeu care toată ziua ne pedepsește, un Dumnezeu care toată ziua ne taie cărarea. Oamenii n-au nevoie de un astfel de Dumnezeu. Oamenii au nevoie să-L prezinți pe Dumnezeu ca un Dumnezeu bun, ca un Dumnezeu milos, ca un Dumnezeu care poate să-l scoată din groapă. Ca un Dumnezeu care poate să-l scoată din regiunea lui. Când vine la tine un om și zice, mă mai poate ierta pe mine Dumnezeu? Am considerat aseară înainte de, apropo, aseară la rugăciune la o jumătate pentru cei care nascut. Așa? Deci consideram pe cineva și îmi spunea, frate păstor, mă mai poate ierta pe mine Dumnezeu pentru ce am făcut? Mă mai poate? Vă ce ziceți, poate?
Amin.
Și pe voi când ați văzut rugăciune, nu poate ierta. E adevărat că plaja mea frumoasă se îmbătăsească. Dar frați și surori, când ești amărât și te văd oamenii, m-am mai spus o dată, pune-mi o față din aia așa, de nu mai vrea nimeni să stea de vorbă cu tine. Zâmbește-mă. O zis David, dar era apăsat. Dacă citiți să vieți acolo, la un moment dat, în Psalmul 13, dacă citiți acolo, nicio șansă. Și la final, omul acesta zice, când Domnului, când a făcut, dar nu ești în răcaz, bă, da. Și spun cântarea aceea, eu sunt fericit și cu capul în jos. Eu sunt fericit de nu mai pot de fericit. Lași-o să lor, că suntem amăreți. Ne pierdem mărturia în fața oamenilor. Aș vrea ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem care este voia Lui. Când a ajuns în cetate, ați fost atent la citire. Când a ajuns în cetate, femeile, că ele sunt totdeauna cu antenele repede, ce a venit în cetate nou? Când a văzut-o, a zis, tu la ei, Doamne, asta e Naomi, ce-o mai îmbătrânit? Era cu fața schimonosită de numai, era cu capul plecat, toate femeile, tu la ei, Doamne, gata de ea. Și pe noi, când e vede cineva, ne și scrie testamentul. Nu, frate și soră, chiar dacă amărăciunea este în suflet, spune înțeleptul Solomon, Prin întristarea feței, inima se face mai bună. E adevărat că ne trece Dumnezeu de multe ori prin încercări și aduce amărăciune în viața noastră. Dar știi ce? Îmi place ce spune Solomon. Deci de băiatul ăsta. Zice așa, cel neprihănit de 7 ori cade. Zic eu, este amărât. De 7 ori una după alta. 7 zile din 7 din săptămâna e amărât. Dar știi ce-i fain? Se ridică. Se ridică. Pentru că cel ce luminează este Domnul. Și spunea David în Psalmul 34, învățați, când întorci privirile spre El de la mărăciune, de la necaz, de la frunte, de la strâmbare, nu ți se umple fața rușie. Te luminezi, mă bucurie. Așa de mult m-aș bucura ca Dumnezeu să aibă multe de toate la unii de din biserica noastră. Probabil că și bărbații stă la unii de amă, să iau să permiteți. Sunt amărâți, sunt supărați. Dacă sunteți amărâți că nu sunteți suficient de pocăiți, mă bucur pentru asta. Dumnezeu să vă se amărăciune. Dar dacă sunteți amărâți, pentru că nu sunteți la nivelul nu știu cui, sau la nivelul nu știu cui, nu invidiați pe cei cu mașini tari, nu invidiați pe cei cu case înalte, întrebați-i ce au la bancă de plătit mai întâi. Invidiați-i pe oamenii care stau zile întregi în post și rugăciune. Invidiați-i pe oamenii care curg lacrimi la rugăciune. Invidiați-i pe oamenii care aleargă la casa lui Dumnezeu și cugete la legea Domnului și știu versete din Biblie. Invidiați-i pe oamenii aceștia. Invidiați-i pe proroși, pe învățători a Domnului, pe cei care stau la dispoziția Domnului și Domnul se folosește de ei. Invidiați-i pe slujitori Domnului care stau pe ziduri. Păi invidiați-i și veți să doriți să fiți ca ei. Pe alții nu. Pentru că amărăciunea aceea ne duce în jos. Dumnezeu să aibă milă de noi. Haideți să vedem foarte repede averea Naomei. Pentru că atunci când ești supărat, parcă nici nu mai ai nimic. Atunci când ești întristat, când ești amărât, nimic nu mai ajunge, nimic nu mai ai. De obicei avem tendința să uităm ce avem. Versetul 21 zice ea, auziți, la plecare eram în Belșug. Și acum zice, Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Ascultați-mă că e foarte important. Am stat și m-am gândit, cum adică era în Belșug, când de-aia te-ai dus de acolo. Frașezor, ascultați-mă, știi ce și-a dat seama Naomi? Că cea mai mare avere pe care o are cineva este familia lui. Asta vrea să spună Naomi și la plecare aveam bărbat și aveam prunci lângă mine. Și acum nu mai am nimic. Mulți astăzi nu mai dau preț pe familia pe care au și sunt mulți care se gândesc, ne-a spus mie cineva, orice dacă m-aș fi născut și eu în altă familie, aveam și ok de... Tumpulat. Plastican. Dacă m-aș fi născut într-o altă familie, zice Naomi, când am plecat din casa pâinii, eram în Belșug. Pentru că, ascultați-mă, cel mai important în viața aceasta este să ai familie.
Amin.
Și cine n-are familie, n-are cămin. Și cine n-are cămin, că interesant nu este să te însori, ci interesant este să rămâi cu cel care te-a însurat, te-ai căsătorit până la adânci bătrânețe. Și interesant este nu ce ai pe masă, ci interesant este cu cine mânci la masă. Că mulți dintre noi astăzi mâncăm singuri la masă. Avem masa plină, frigiderul plin, dar nu mai mâncăm împreună. Nu mai suntem împreună, mâncăm pe fugă, grabă. De-aia s-au inventat fast food-urile. Și Naomi zice la plecare, aveam familie, dar un Belșug. Și astăzi Dumnezeu m-a duce înapoi cu mâine goale. Cu alte cuvinte, Naomi înțelege că poți să ai luna de pe cer la tine în garaj. Sau un dormitor. Dar când ai familie, ai pierdut totul. N-am nicio valoare. De aceea, nevestelor, iubiți-vă bărbații.
Amen.
Și voi bărbații, în alte sami pe mult scrie bine treaba asta. Scrie, stați mișit. Voi bărbații, de asemenea, iubiți-vă nevestele. Și dacă nu vă iubesc chiar, voi iubiți-le. Și invers. Dumnezeu vede. A văzut că Leia n-a fost iubită. Așa ce Biblia. Dumnezeu a văzut că Leia nu era iubită. O speri pe ea până la omicidiu. Atenție mare în lucrurile acestea. Atenție mare. Apoi Naomi nu mai vede ceva. În primul rând, n-a văzut că mai are viață. Ascultă-mă. Chiar dacă Dumnezeu ți-a luat totul, dacă mai ai viață și nu ți-a luat viața, înseamnă că Dumnezeu mai are de lucru cu tine. Înseamnă că Dumnezeu mai vrea să te folosească. Ar fi putut Dumnezeu să o nimicească pe Naomi, dar nu a omorât-o pe Naomi. Știți de ce? Dar eu suspectez-o pe ea, că ea a fost cheia care a tras de ceas să meargă bărbatul să-i meleg în altă țară. Ia, și ați Dumnezeu, lasă că-ți jocă ție lucrul acesta, te țin în viață pe tine ca să te învăț o lecție. Că ca și în casa pâine, nu-i nicăieri mai bine. Și i-a dat Dumnezeu viață la Naomi, nu dă de asta. Tu ai viață, ascultă-mă. Și dacă ai viață, înseamnă că Dumnezeu vrea să te folosească pentru slava și gloria Lui.
Amin.
Bucură-te de viață! Ar da oamenii muribunzi orice să mai poată. Nimeni nu vrea să moară. Numai aia că erau multe facturi de plătit. Aia da. Toți vor să trăiască. Toți vor să aibă viață, să se bucure. Că de-aia muncim și ne facem, să ne putem bucura. Naomi avea viață. Însă Naomi nu mai vedea lucrul acesta. Apoi, Naomi avea nea dragoste. Atât de mult și-a iubit nurorile, încât la Ruth îi spune mereu și mereu, și citiți să vedeți, de cel puțin 6-7 ori, fiica mea. O iubea foarte mult, avea o dragoste vie, o dragoste dezinteresată. Plânge atunci când Orpa se întoarce înapoi, plânge după ea. Naomi avea. Mai mult decât atât, Naomi uită pe cine avea lângă ea. Și acum vreau să vedeți, avea o noră care era lângă ea. O noră, frate. De-aia mă pus să zice să avem mai înainte. Poate nu știi ce noră am eu. Am citit undeva și eu cred că e adevărat treaba asta, că ginerii n-au probleme cu soacrele. Ei se iubesc de numai. Marea problemă este între soacră și noră. Nu știu ce. Oare să fie adevărat? Nu știu, așa am citit eu undeva. Nu se iubesc. Dumnezeu să pună dragoste astăzi.
Amin.
Amin. Amin. Naomi își iubea nurorile. A plâns pentru ele. Dar n-a văzut lucrul acesta. Naomi avea ceva ce nu mai putea să catalogeze. Aș vrea în această seară să privim ce avem în noi și lângă noi. Pentru că amărăciunea s-ar putea să ne distrugă având lângă noi resurse. Că totdeauna noi credem că resursele sunt în altă parte. Vă aduceți aminte când m-am predicat despre Petru, faliment sau binecuvântare, unde erau pești? În partea dreaptă. Dar credeți că pe n-a dat niciodată el în noaptea aceea în partea dreaptă? Eu cred că nu. Și de ce? Pentru că atunci când omul e amărât, se tot învârte și numai nu știe. Atunci când ești amărât, ascultă-mă, oprește în loc. Și eu o să te mie că atunci când s-o posiți să beau o cafea, am zis că nu, că aia mă pune în loc. Când ești obosit, oprește-te în loc. Uită-te spre cer și uită-te în inima ta. Și stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu mai fă nimic! Pentru că tot ce faci ar putea să fie rău. Naomi nu și-a dat seama ce avea. Apoi, mai mult decât atât, aș vrea să vă mai spun încă ceva. Naomi mai avea ceva, mai avea avea o comunitate de oameni în jurul ei. Când a intrat în cetate, oamenii aceia nu erau de la Elim. Când au intrat în cetate, toate femeile în jurul eu, ei au îmbrățișat-o, au iubit-o, n-au vorbit despre ea la Radio Șanț. Mă uită tu la ea, o venit acum, după atâția ani, l-a văzut aici, l-a văzut ăsta. Că Biblia nu părea și despre nicio familie care ar fi plecat din Betel, numai ea. Avea o comunitate de oameni care urea. Și ce-mi doresc, frate și soror? Să vă doare inima când vezi sora Alina, să te doare inima când vezi că sora au un lucru din cetate. Să vă doare că nu vedeți unii pe alții. Să zice, mă, ce să umblă pe eu, spuneți lumea pe telefon, să iată un de la înger, nu le-am la biserica dimineață. O să zică de la ce capăt, dar ce tu ție evidența? Nu, da? Aș fi vrut să mă rog pentru tine și dacă poate că într-un spital, chiar dacă se supără, să te doare. Decât să bârfești, nu, am putut vine astăzi, la ce s-a întâmplat oare? Înțelegeți? Nu. Să sun. Să gândiți în oasă, dar nu, care nu vrea să vă asculteți, vreau. Ce stă mâna acolo, chestia aia, ca să nu vadă când citești. Sună! Poate sperii pești, că vreau la pescuit. Apoi, în al patrulea rând, să nu uitați, dragii mei, când sunteți necăjiți la mărăciune, cine este pentru noi. Ea a crezut și mereu și mereu a spus, Dumnezeu împotriva mea, Dumnezeu m-a adus cu mâinile goale, Dumnezeu și-a întins mâna spre mine. Să știți că Dumnezeu nu, dacă ar fi fost Dumnezeu împotriva ei, ar fi omorit-o. Dar Dumnezeu a fost pentru ea, însă Dumnezeu a iubit-o așa de mult, încât a vrut-o la Betleem.
Și pentru că a vrut-o la Betleem, a zis, ascultă-mă! Îți iau ce ai mai drag, pentru că te vreau la Betleem! Și ascultați-vă bine, dacă Dumnezeu voia cel mai bun loc de muncă pe care îl aveți, dacă Dumnezeu voia cea mai bună mașină, dacă Dumnezeu voia, nu știu ce voia, pentru că vă vrea aici, ascultați-mă, ziceți lăudați să fie Domnul! Într-o zi mi s-o plâns cineva din Austria că fiică-sa aia mică s-a urcat un dulap și o căzut cu televizor cu tot jos. Și a început să urle că a costat 3.000 de euro televizor. Și am decis, zis, Doamne, îți mulțumesc că vorbești prin fiică mea. Da? Nu știu ce ne ia Dumnezeu, ceva la care ne pironim ochii, ceva care ne ia timpul, ceva care ne ia viața, ceva, Dumnezeu ne ia, pentru că ne vrea la Betleem. Atunci aduce amărăciune, auzi, să te întristezi că s-o arzi televizorul. Mai sunt în orică, în o grămadă și îți dă radio la tău. Nu e o problemă. Să plângi că nu mai arde inima pentru Domnul. Să plângi că nu mai simți nimic. Să plângi când Duhul Sfânt nu mai e în tine să vorbești în alte limbi. Să plângi că nu mai poți posti, să plângi că n-ai citit într-o zi din Biblie, să plângi că n-ai venit la adunare și nu știi ce s-a întâmplat, nu ce s-a întâmplat, ce a vorbit Dumnezeu. Să plângi pentru aceasta, ca și confuzie și vreau să închei, dragii mei. Aș vrea să înțelegi, Dumnezeu este pentru noi. Știți de ce? Spune psalmistul David în Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată o nevoie. Și în Psalmul 91, cu versetul 1, zice acolo Moise, Cel ce stă sub ocrotirea celui carnal și se odihnește la omul acelea tot puternic, zice despre Domnul. Omul care stă sub adăpostul lui Dumnezeu, chiar dacă e întristat, chiar dacă e amărât, zice eu, plin de amărăciune, eu aș alerga la Dumnezeu. Dar cum să te duci că el o îngăduie pe satana să-ți ia zace prunci? Nu contează! Pentru că există ceva în universul acesta ce oamenii nu înțeleg. În primul rând, există în universul acesta suveranitatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu face ce vrea și apoi există providența lui Dumnezeu. Dumnezeu coordonează toate împrejurările din viața mea. Dar știți cum face noi? Pastore, dacă Dumnezeu coordonează, de ce mi s-a întâmplat asta? De ce mi s-a întâmplat asta? Nu știu. Și dacă cineva îndrăznește să spune că știe, nu-l crede. Nimeni nu știe de ce așa vrea Dumnezeu. Dar știi ce? Noi să spunem, Doamne, îți mulțumesc, pentru că întotdeauna ce hotărăști Tu e mai bine. Amin. Și oamenii care au trecut în istorie pot să spună, și unii dintre voi de aici, că cum a hotărât Dumnezeu să facă a fost cel mai bine. Și chiar dacă nouă ni s-a părut că întârzie, și chiar dacă nouă ni s-a părut, nu, cel mai bine a fost cum a vrut Dumnezeu. Ok, și vreau să vă spun, faceți diferența, frați și surori. Spuneam câte persoane au plecat din Betleem. Nu scrie, nu plecă niciuna, că ar fi scris aici, în cartea lui. Toate au rămas acolo și n-au murit de foame. N-au murit de foame pentru că în casa pâinii nu moare nimeni de foame. Vorbesc despre biserică. Numai că întotdeauna când ești amărit, tensie mare. Nu încerca să dai vina pe alții. Nu încerca să lasi cu degetul spre alții, pentru că vina cuiva ești ca mărei. E liniștea din inima omului să îl doboară. Ceva de până aici cu capul în pământ și nu mai vezi numai ei. Dar o vorbă bună îl înveselea și știți unde e vorba aceasta? Știți unde e? În cuvântul lui Dumnezeu. Zice Domnul, voi veți pleca. Ieremia, capitolul 29, la toate nunțile la care merg pe picul lor, le scriu asta, Ieremia, pune-te-o frumos, Ieremia 29, versetul 11, 12 și 13. Este foarte important lucrul acesta să înțelegem, indiferent unde veți pleca în viața aceasta, că ce știu gândurile pe care le-am cumplit la voi, zice Domnul, gândul ne face și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o plătește. Mai departe. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și mă voi asculta. Și următorul verset foarte important. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă... Naomi nu l-a căutat pe Dumnezeu cu toată inima. A căutat interes personal. A căutat o viață mai bună. Toate acestea sunt bune cu Domnul. Toate celelalte, fără Domnul, nu aduc decât amărăciune.
De aceea în seara aceasta înțelegem a doua lecție, oameni ca și noi, Naomi, femeia care a învins amărăciunea sufletului. Și ce e important, ați fost atenți cum am încheiat citirea și chiar încheiem și ne rugăm. Zice așa, astfel ce? Astfel după ce au fost amărâtă și a înțeles că Domnul vrea la Betel, s-au întors din țara Moabului, Naomi și nora sa, Rut Moabita. Și știți ce e interesant? Nu s-au oprit nici în Germania, nu s-au oprit nici în Italia, nici în Elveția, s-au dus direct la
Betlehem.
Nu fac aluzie la nimic. Vreau să vă spun ceva, oriunde ați merge în lumea aceasta, opriți-vă la Betlehem, opriți-vă la casa pâinii, opriți-vă în locul în care se cheamă numele lui Dumnezeu, faceți un altar acolo și vă promit din toată inima, oriunde în lumea aceasta, oriunde, să fie cerucie și ne cheamă numele lui Dumnezeu, acela va fi binecuvântat. Vreau să vă ridicați în picioare. Vă vrea să închei în slujba de seara aceasta, rugându-ne. Aș vrea din toată inima să facem rugăciunea aceasta în două părți. Te rog, ascultă-mă. Te rog din toată inima. Fă-ți o meditație la sufletul tău. Ești amărât? Poate ai pierdut bani, poate ai pierdut averi, poate ai pierdut o lucrare, că ești empresar. Poate nu ți-a convenit că salarița ta, șeful tău sau șefa ta, sau mai știu câte lucruri. Poate ai picat un examen la școală. Sunt o grămadă de lucruri pe care le putem pierde. Dar ascultă-mă. Și ce? S-ar putea să-ți moară visele. S-ar putea să vină criza. S-ar putea să moară toate lucrurile din lumea aceasta prin care ți-ai pus nădejdea. Dumnezeu nu moare niciodată. Dumnezeu rămâne veșnic. De aceea în această seară aș vrea să te îndemn, uită-te în inima ta. Dacă te uiți în inima ta și vezi că ești amărât, te rog, uită-te la alegerile pe care le-ai făcut tu, sau pe care, ca femeie, sau pe care le-a făcut bărbatul tău ca preot în casă și să vedeți dacă sunt după voia lui Dumnezeu. Nu mai da vina pe alții, ci de grabă să intrăm în pocăință. Să ne cerem iertare și să ne întoarcem cu toată inima la Betlehem. Nu te baza pe banii care poate ai, nu te baza pe popularitate sau pe sprijinul pe care te-ai sprijinit până astăzi. Bazează-te pe Dumnezeu și vei fi biruitor, indiferent de ce va fi în lumea aceasta. La a doua parte să mulțumim Domnului și să rugăm să fie cu noi și Duhul Dumnezeu să ne însuțească în toate. Amin. Să ne rugăm.
Să te rog, Dumnezeu, Doamne, să mulțumim de cuvântul.